بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, termasuk di antara nikmat yang teramat agung yaitu diberinya kita kemudahan, kekuatan untuk bisa hadir di dalam majelis ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan memberikan manfaat dan termasuk ilmu yang diberkahi. Pembahasan kita terkait dengan keutamaan dari berkurban. Kalau kita perhatikan, kurban pada hakikatnya adalah proses peribadahan yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Proses peribadahan yang diberi contoh atau meneladani apa yang diperbuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun menekankan terkait dengan proses berkurban ini. Di antara yang disebutkan di dalam hadis terkait dorongan untuk berkurban yaitu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah dan yang selainnya. Disebutkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang baginya memiliki satu bentuk kemampuan untuk berkorban, namun ia tidak melakukannya, Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Fala yaqrabanna musallana." Maka janganlah ia sekali-kali mendekati tempat salat kami. Meskipun para ulama menyebutkan bahwasannya berkurban, ada yang menyebutkan sebagai sunnah mu'akkadah, namun bagi seorang muslim berkurban adalah merupakan proses peribadahan yang sangat agung, sangat mulia. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am 162, 163, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah." Al-ayah. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul inna salati," katakanlah sesungguhnya salatku, "wa nusuki," dan an-nusuk. An-nusuk di dalam tafsir, di antaranya tafsir Ibnu Katsir, disebutkan an-nusuk ay az-zabihah, yaitu penyembelihan. Meskipun di Al-Quran dan terjemah Kementerian Agama diterjemahkan an-nusuk, an-nusuk, dan an-nusuk artinya ibadah. Ya, jadi wanusuki dan ibadahku. Ibadah dalam pengertian yang lebih spesifik berdasarkan penelusuran dari beberapa tafsir disebutkan an-nusuk ay az-zabihah, penyembelihan, yaitu terkait dengan kurban. Ya. Kemudian di dalam ayat yang lain, seperti dalam surat Al-Kautsar ayat kedua, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fasalli li rabbik," ya, "fasalli li rabbika wanhar," "fasalli li rabbika," dan salatlah engkau li rabbik, karena Rabbmu, "wanhar," dan berkurbanlah. Ya. Perintah berkurban dengan kalimat an-nahru. An-nahru artinya penyembelihan juga. Cuma an-nahru penyembelihan yang diperuntukkan untuk unta. Kalau az-zabhu, az-zabhu penyembelihan yang dilakukan untuk kambing, sapi. Karena apa? Penyembelihannya dengan cara membaringkan hewan yang akan disembelih. Hewan yang akan disembelih, kambing, sapi, itu kan dibaringkan, dipegang kepalanya, diinjak bagian apa dekat perutnya, kemudian baru digorokkan, ya, senjatanya atau pisau atau goloknya tersebut. Nah, itu namanya az-zabhu. Adapun an-nahru kurban yang penyembelihan itu teknisnya untuk unta. Karena unta itu disembelih tidak dibaringkan sebagaimana sapi atau kambing. Unta disembelih dalam keadaan posisi dia berdiri. Pisaunya pun berbeda, bukan pisau seperti pisau yang apa namanya pipih begitu, tetapi pisaunya seperti dray atau obeng. Ya, jadi dia ditusukkan ke lehernya, leher unta berdiri, tusukan, kemudian di ini, kemudian nanti unta terjatuh. Nah, itu namanya an-nahru, penyembelihan an-nahru. Ya, jadi ada dua istilah yang digunakan di dalam penyembelihan kurban itu, ada az-zabhu dan ada an-nahru. Nah, di dalam surat Al-Kautsar digunakan istilah an-nahru. Karena apa? Karena kurbannya adalah unta. Rasulullah SAW berkurban 100 unta. Kemudian beliau menyembelih sendiri unta itu 63 ekor oleh tangan beliau sendiri. Kemudian sisanya sebanyak 27 ekor dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, dalam peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka dari situlah para ulama mengambil istinbat hukum bahwasanya boleh mewakilkan penyembelihan itu. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, yaitu diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih keduanya. Qala wa an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu qala amarani an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an aquma ala budnih wa an uqassima luhumaha wa juludaha wa jilalaha ala al-masakin wa la uti fi jazaratiha shay'an minha. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kepadaku untuk melakukan penyembelihan terhadap unta. Dan kemudian memerintahkan kepadaku untuk membagi dagingnya, kulitnya, dan apa yang melekat pada hewan kurban tersebut kepada fakir, kepada al-masakin, orang-orang miskin. Dan tidak memberikan sebagai hadiah kepada penyembelih sedikit pun dari apa yang ada pada hewan kurban tersebut. Dari hadis ini, ya, para ulama menyebutkan larangan untuk melakukan memberikan balas jasa kepada orang yang menyembelih. Dalam pengertian, misalnya kulitnya sebagai pembayaran, itu tidak boleh. Kulit pembayaran untuk jagalnya misalnya, karena itu termasuk dalam proses balas jasa atau jual beli. Nah, sedangkan hewan kurban, apa yang ada pada hewan kurban tidak boleh diperjualbelikan. Nah, dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwasannya ya, tidak boleh kemudian memberikan ujroh, balasan, pembayaran dengan apa yang terdapat di dalam hewan kurban tersebut. Kemudian kita pun mendapatkan dari peristiwa kurban ini terkait dengan keutamaan tauhid itu sendiri. Kalimat qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Itu menunjukkan bahwasannya salatku, penyembelihanku, ya, kemudian hidupku, matiku hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yang tidak ada sekutu baginya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan faedah bahwasannya orang-orang musyrikin Quraisy melakukan penyembelihan bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka melakukan penyembelihan dalam rangka beribadah kepada al-asnam, kepada berhala-berhala yang mereka pertuhankan, yang mereka jadikan sebagai sesembahan. Nah, itu orang-orang musyrikin Quraisy. Maka syariat Islam ya, tidak membolehkan penyembelihan itu ditujukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadis ini dikeluarkan di dalam Sahih Muslim, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah subhanahu wa ta'ala mengutuk, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang melakukan penyembelihan ditujukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena ini terkait dengan masalah tauhid. Artinya kalau seseorang menyembelih ditujukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu akan merusak tauhidnya. Bahkan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan selainnya. Dua ayat tadi, surat Al-An'am dan surat Al-Kautsar, menunjukkan bagaimana seorang yang berkurban harus benar-benar mengikhlaskan kurbannya itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-An'am disebutkan, ya, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Ya. Salatku, penyembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam, yang tidak ada sekutu baginya. Kemudian dalam surat Al-Kautsar ayat kedua disebutkan, fasalli li rabbika, maka hendaklah engkau sholat li rabbik, karena Rabbmu, karena Allah. Wanhar, demikian juga kurbanmu. Ya, berkurbanlah engkau li rabbik, karena Rabbmu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kurban itu ditujukan untuk berhala-berhala. Jadi, Islam datang memupus perilaku yang akan mengotori ya, keyakinan yang akan mencederai tauhid. Islam datang memupus peribadahan dalam hal penyembelihan ini yang ditujukan kepada selain Allah. Kemudian Islam datang ditujukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita berbicara tentang tradisi menyembelih ditujukan kepada selain Allah, bukan hanya terjadi pada masa ya, masyarakat Quraisy saja, pada masa sekarang pun banyak yang melakukan, atau ada di antara masyarakat yang mengaku diri sebagai orang Islam ya, melakukan penyembelihan ditujukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, misalnya kalau kita amati di dalam kehidupan masyarakat kita ya, ada penyembelihan yang ditujukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala ya, misal tradisi menyiapkan sesaji ya, di daerah Selok Boyolali ya, melakukan penyembelihan kerbau. Kemudian kepalanya ditaruh di atas nampan, kemudian diisi dengan macam-macam ya, pelengkapnya, entah makanan, entah bunga, kemudian ya, diarak dan diletakkan di satu tempat tertentu. Untuk apa? Untuk melakukan penolak bala. Yang pada hakikatnya penyembelihan itu disajikan untuk yang bau rekso di tempat tersebut. Artinya penyembelihan itu bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala ya, atau ada yang ya, melakukan penyembelihan untuk fondasi bangunan tertentu yang kepalanya ditanam. Penyembelihan-penyembelihan semacam itu itu bukan ditujukan atau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Islam datang memberantas yang seperti itu. Maka berkurban adalah salah satu wujud implementasi dari syiar tauhid. Bahwasannya seseorang berkurban adalah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar mengikhlaskan amalan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk kemudian untuk pamer, bukan kemudian untuk riya, ya. Artinya ya, memperlihatkan hewan kurbannya, atau untuk ujub, berbangga-bangga. Bukan untuk yang demikian itu. Ya. Itu diantara keutamaan berkurban, artinya kita mewujudkan amaliyah, tauhid, mengikhlaskan semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bimbingan agama ketika kita berkurban, berupaya untuk memilih hewan yang terbaik. Hewan kurban yang terbaik. Kalau kambing, kambing yang terbaik. Kalau sapi, sapi yang terbaik. Sesuai dengan tingkat kemampuan kita. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkurban dua kibas, dua domba yang memiliki dua tanduk yang bagus, kemudian memiliki warna, ya, warna bulu yang bagus, lahain, ya, kemudian ya, memiliki ya, ciri di kakinya ya, atau di bagian perutnya, di situ letak ya, warna hitam putih, ya, kemudian di bagian matanya ya, hitam dan seterusnya. Kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan saminain, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, menyembelih hewan kurban saminain, yaitu dua domba yang gemuk. Dalam riwayat yang lain disebutkan saminain ya, saminain. Kalau tadi dengan sin, huruf sin, saminain artinya yang gemuk. Kalau ini saminain artinya yang memiliki harga, yang memiliki harga. Ya, ada bentuk, ada rupa, ada harga. Nah, itulah yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya di dalam kita beribadah, ya, di dalam kita beribadah ketika kita mampu untuk memberikan yang terbaik. Ya. Terbaik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tunaikanlah ibadah yang terbaik tersebut, termasuk diantaranya memilih hewan kurban yang terbaik. Maka kita dibimbing di dalam syariat ya, jangan memilih hewan kurban yang bermasalah, misalnya kakinya yang cacat, matanya atau yang kurus. Itu bukan kriteria daripada hewan kurban yang dimaui di dalam syariat. Kemudian keutamaan lainnya di dalam prosesi berkurban ini, kita dididik untuk mencintai sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena apa? Karena ketika kita berkurban, tentu kita merujuk kepada apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, sehingga dengan berkurban itu kita menghidupkan apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk dalam hal membagikan hewan kurban itu adalah bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dibagikan kepada al-masakin, kepada orang-orang miskin, itu juga merupakan bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan kata lain, seseorang yang berkurban, ia memiliki keutamaan telah berupaya untuk mengamalkan, meneladani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan ini berarti ia memiliki keutamaan di dalam berbuat menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Bila kalian mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Itu keutamaan orang yang mengikatkan dirinya dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Qila, "Wa man yaba?" "Wa man yaba ya Rasulullah?" Ya. "Man ata'ani?" Ya. Man ata'ani dakhala al-jannah wa man athani faqad aba. Kata dalam hadis itu disebutkan, semua umatku akan masuk ke dalam jannah kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau. Sahabat bertanya, siapa yang tidak mau wahai Rasulullah, tidak mau masuk surga? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang taat kepadaku, ia akan masuk surga. Barang siapa yang durhaka kepadaku, tidak mau taat kepadaku, ya, maka faqad aba, maka dia adalah orang yang enggan atau tidak mau masuk ke dalam surga. Artinya, keutamaan seseorang untuk senantiasa berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sedemikian besar, ya, menyangkut pahala dimasukkannya ke dalam jannah, masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saat ia di dunia, ia pun mendapatkan ampunan, mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan mendapatkan ampunan terhadap dosa-dosanya. Itu keutamaan seseorang yang berkurban, artinya ia berupaya untuk berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian di dalam berkurban juga, ya, kita dibimbing untuk senantiasa berbuat ihsan, bersikap rahmah kepada, tidak hanya kepada manusia, tapi juga kepada hewan kurban. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Wa idza dzabhtum fa ahsinu adz-dzabh." Apabila engkau menyembelih, maka perbaiki cara menyembelihmu. Perbaiki cara menyembelihmu, ya. Ya. Kenapa demikian? Ya, bahkan para ulama membimbing kita untuk tidak menghadirkan hewan-hewan yang akan disembelih, sehingga mereka menyaksikan, ya, hewan lain yang disembelih. Artinya hewan-hewan yang akan disembelih itu dijauhkan agar ia tidak melihat, ya, ada hewan yang disembelih dilihat oleh mereka. Nah, itu menunjukkan betapa kita diajari, dididik untuk bersikap rahmah, ya, yaitu dengan cara menajamkan pisau yang akan kita gunakan menyembelih tersebut, dan berupaya untuk tidak menyakiti hewan yang akan disembelih tersebut. Maka fa'ahsinu adz-dzabh, ya, perbaiki cara, gunakan cara yang terbaik di dalam menyembelih hewan tersebut. Artinya pisaunya, alatnya harus tajam, jangan sampai kemudian pisau tersebut atau alat tersebut tumpul atau bahkan ya, lebih menjadikan hewan itu tersiksa lebih lama untuk matinya. Itu jangan sampai. Maka keutamaan hikmah ya, di antara keutamaan dan hikmah untuk berkurban, kita dididik untuk bersikap rahmah, tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada hewan yang akan kita sembelih. Nah, sedemikian agung, sedemikian mulia apa yang diajarkan oleh agama kita. Ya, kepada hewan saja seperti itu perlakuannya. Kepada hewan saja seperti itu perlakuannya. Artinya, kita memperlakukan hewan kurban itu dengan penuh kasih sayang. Ya, dengan penuh kasih sayang. Terlebih lagi ya, kepada sesama. Terlebih lagi kepada sesama muslim. Terlebih lagi terhadap sesama orang-orang yang beriman. Maka kasih sayang itu harus kita tunjukkan. Ya, harus kita tunjukkan. Nah, itu diantara beberapa keutamaan, beberapa hal yang bisa kita petik ketika kita berkurban. Terlebih daripada itu semua, ya, kurban itu adalah hari raya yang menjadikan setiap muslim bergembira. Ya, maka disebut ya, itu adalah hari-hari makan dan minum. Ya, hari-hari makan dan minum serta berzikir ya, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala ya. Hari-hari makan dan minum serta berzikir ya, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, artinya di hari Idul Kurban Tasyrik itu adalah hari-hari makan. Jadi memang itu hari-hari yang bergembira, hari-hari kita boleh untuk menyantap makanan yang halal dan baik. Ya, jadi itu diantara beberapa keutamaan dan beberapa hikmah yang bisa kita petik dengan kita menyelenggarakan ya, kurban. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, karena waktu sudah mendekati ya, maghrib, maka pembahasan tentang terkait dengan keutamaan ataupun hikmah dari berkurban saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.